Πρόεδρε, καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα κύριε Νίκο, καλημέρα στους ακροατές.
Θέλω να ξεκινήσω ζητώντας να σχολιάσετε την εικόνα που υπάρχει αυτή τη στιγμή γύρω από την πανδημία. Είμαστε από ό,τι φαίνεται σε μια πολύ περίεργη στιγμή που ενώ οι αριθμοί δείχνουν ότι τα πράγματα βελτιώνονται και αποκλιμακώνεται η επιδημιολογική φόρτιση που υπήρχε, ωστόσο ζούμε με την αγωνία της επέλασης μιας νέας μετάλλαξης, η οποία ήδη έχει επικρατήσει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και τίνει να επικρατήσει και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μιλώ για την Ινδική μετάλλαξη, τη μετάλλαξη Δέλτα. Θέλω να ρωτήσω αν, κατά τη γνώμη σας, αντιμετωπίζετε καλά αυτή η επέλαση, αν ο τρόπος με τον οποίο προωθείται ο εμβολιασμός είναι ο σωστός και τι άλλο θα μπορούσε να γίνει.
Ο φόβος μας στο ΜΕΡΑ25 είναι ότι επαναλαμβάνεται αυτό που έγινε πέρυσι το καλοκαίρι. Υπάρχει μια φυσιολογική ύφεση και λόγω καιρού και λόγω καλοκαιριού, πάντα συμβαίνει αυτό. Ελπίζουμε και εμείς το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο να μιλάμε για το τέλος της πανδημίας, αλλά δεν μπορούμε ως πολιτεία να υιοθετήσουμε την πεποίθηση ότι αυτό θα γίνει και πέφτουν οι μάσκες, πέφτουν όλα, βγαίνουμε έξω. Ιδίως όταν έχουμε, βλέπετε, ένα σκληρό πυρήνα συμπατριωτών μας που αρνούνται τον εμβολιασμό. Βλέπω και κάποιες στατιστικές ότι ένα 40% αυτών που δεν έχουν εμβολιαστεί δεν θα εμβολιαστούν ή δεν θέλουν ή το φοβούνται ή είναι σκεπτικοί θέση απέναντί του. Εδώ θα έπρεπε η κυβέρνηση, η πολιτεία, όλοι μας, να προσεγγίσουμε αυτούς τους ανθρώπους με την πειθό, με στοιχεία. Βλέπω μια βάσταχτη ελαφρότητα, ιδίως από τον κύριο Πρωθυπουργό, με εκείνη την, να μην τη χαρακτηρίσω, δεν θα τη χαρακτηρίσω, παρουσίασή του στη τηλεόραση της προάλλες. Ο ίδιος Πρωθυπουργός, ο οποίος εγκαλούσε την νεολαία, ότι η δίθεν νεολαία με τα κορονοπάρτι στις πλατείες διέδει τον ιό, που τώρα ξέρουμε ότι δεν είναι αλήθεια από πολύ συγκεκριμένα στατιστικά στοιχεία. Ο ιός μεταφέρεται μέσα από τους χώρους δουλειάς, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στα σούπερ μάρκετ, εκεί ήταν, δεν είναι στις πλατείες τα παιδιά. Ο ίδιος Πρωθυπουργός που έστειλε μέσω του κύριου Χρυσοχοίδη τα μάτια στις πλατείες, τώρα τους μιλούσε ειρωνικά με εκείνο το υφάκι, τσιμπηθείτε και τσιμπήστε και 150 ευρώ. Εγώ δεν νομίζω ότι αυτό πείθει.
Πάντως κίνητρα ανάλογα έχουν δώσει πάρα πολλές χώρες.
Εξαρτάται πώς τα δίνεις. Και το ήθος και το ύφος αυτού που τα δίνει. Όταν ο κ. Μητσοτάκης δαιμονοποιούσε την νεολαία τόσο καιρό, και τώρα,
νομίζω πάντως ότι αυτό το τσιμπηθείτε και τσιμπήστε τα, νομίζω ότι ήταν χιουμοράκι. Δεν ξέρω αν ήταν επιτυχημένο
αλλά ήταν
ή όχι.
Αποτυχημένο.
Εντάξει,
ήταν από το χιουμοράκι που στρέφει αυτόν που το ακούει εναντίον του εμβολιασμού.
Οι αριθμοί δείχνουν βελτιωμένοι.
Ακούγεται,
Πρόεδρε, κοιτάξτε, οι αριθμοί δείχνουν βελτιωμένοι στην προσέλευση τις τελευταίες δύο μέρες.
Χαίρομαι. Αλλά αυτό αν έγινε παρά την παρουσία. Τη γελία παρουσία του Πρωθυπουργού, όχι λόγω της. Όλοι πρέπει να δουλέψουμε προς αυτήν την κατεύθυνση. Αλλά κοιτάξτε, εμένα με ανησυχεί πάρα πολύ η στοχοποίηση των μη εμβολιασμένων. Εγώ, ξέρετε, το έχουμε συζητήσει, είμαι φανατικά υπέρ των εμβολίων και έχουμε κάνει πολλή δουλειά και μέσα στο ΜΕΡΑ25 να πείσουμε τον κόσμο και μέσα στο ΜΕΡΑ25 και εμείς του ΜΕΡΑ25 να πείσουμε τον κόσμο εκτός του ΜΕΡΑ25 να προχωρήσουμε στον εμβολιασμό. Αλλά βλέπω μια τάση, για παράδειγμα, πάρτε την φαϊνή ιδέα να χωρίζονται οι χώρες στην εστίαση μεταξύ εμβολιασμένων και μη εμβολιασμένων. Αυτό, σύμφωνα με την κυβέρνηση, αυτό δίνει κίνητρα στους μη εμβολιασμένους να εμβολιαστούν. Σύμφωνα με μένα, αυτό ισχυροποιεί την αντίσταση όσων είναι κριτικά σκεπτόμενοι απέναντι στα εμβόλια και στην εξουσία. Έχουμε ανθρώπους, ξέρετε, που υποστηρίζουν το ΜΕΡΑ25, που έρχονται και μου λένε στον δρόμο, ότι δεν τους πιστεύουμε πια σε τίποτα. Όταν έρχονται και μας λένε μάλιστα ότι θα μας βάλουν σε διαφορετικές αίθουσες μέσα στο εστιατόριο, έρχεται ο εστιατόριος και μου λέει και εγώ θα κάνω τον αστυνομικό, τον χωροφύλακα, τον τροχονόμο, θα ελέγχω ποιος πάει στη μία μεριά. Τι γίνεται όταν μου έρχεται μια οικογένεια με παιδιά τα οποία εξ ορισμού δεν είναι εμβολιασμένα, τι χωρίζω την οικογένεια, και αν είναι να ζητήσω εκείνη τη στιγμή rapid test ή PCR, τότε ποιος είναι ο δικός μου ρόλος και γιατί να μην είναι το κριτήριο το να έχεις ένα αρνητικό τεστ, κάτι το οποίο δεν στοχοποιεί τους μη εμβολιασμένους. Πρέπει να τους πείσουμε αυτούς τους ανθρώπους να εμβολιαστούν. Αυτή είναι η δική μου θέση, κύριε Χατζηνικολάου. Και βλέπω μια κυβέρνηση η οποία τους στρέφει περισσότερο εναντίον των εμβολίων.
Η λύση ποια είναι? Η λύση είναι περισσότερος διάλογος, περισσότερη ενημέρωση από ειδικούς. Με ποιο τρόπο μπορεί κανείς να αυξήσει το ρυθμό του εμβολιασμού σήμερα?
Ένα συνδυασμός. Αυτό που λέγαμε και από την αρχή.
Επίσης δεν πρέπει αυτός που εμβολιάστηκε να νιώθει ότι με τον τρόπο αυτό επιστρέφει στην ελευθερία?
Πιστεύω πως όχι. Και να σας πω γιατί. Γιατί για να γίνει αυτό θα πρέπει να υπάρχει ένας διαχωρισμός μεταξύ εμβολιασμένων και μη εμβολιασμένων. Αυτός ο διαχωρισμός μειώνει το ρυθμό εμβολιασμού των μη εμβολιασμένων. Εμάς μας ενδιαφέρει να φτάσουμε στο 70-75% των πλήρως εμβολιασμένων για να έχουμε ανοσία του πληθυσμού. Εγώ δεν χρησιμοποιώ τη λέξη αγέλη, την αντιπαθώ. Από την άλλη μεριά, κοιτάξτε, αυτό που φωνάζουμε εμείς εδώ με 25 από το Μάρτιο του 2020 είναι ότι έπρεπε να δημιουργηθεί ένα δημόσιο δίκτυο σε κάθε γειτονιά κέντρων πραγματικών σοβαρών τεστ. Γιατί μιλήσατε για το στέλεχος Δέλτα. Δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το στέλεχος. Σε ποιο βαθμό, για παράδειγμα, εγώ που έχω εμβολιαστεί με Pfizer, σε ποιο βαθμό το μεταφέρω, το μεταδίδω? Δεν το γνωρίζουμε αυτό. Αυτό θα μας έρθει βέβαια. Θα μας έρθουν και στατιστικά στοιχεία και από τις ΗΠΑ και από το Ισραήλ και από τη Μεγάλη Βρετανία. Αλλά δεν γίνονται αρκετά τεστ για να μπορούμε να ειχνηλατούμε. Κυρίως γενετικά τεστ, για να ξέρουμε ποιο είναι το στέλεχος. Είναι πολύ ισχνά τα στοιχεία που έχουμε. Οπότε αυτό το δίκτυο μαζικών τεστ που έπρεπε να γίνεται, αντί για τα ανόητα και απαράδεκτα self-test που βάλανε να κάνουν τον κόσμο, για αυτό το πράγμα που κάποτε μειώνουν τα τεστ, κάποτε τα μεγαλώνουν τα τεστ, δεν υπάρχει σοβαρή χνηλάτηση του ιού. Αυτό, και ξέρετε, αν είχαμε φτιάξει αυτό το δίκτυο των κέντρων, αυτά μετά θα γινόντουσαν και εμβολιαστικά κέντρα. Και με το τέλος της πανδημίας, που ελπίζουμε να έρθει όσο γίνεται πιο γρήγορα, θα έμεναν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας σαν μια πρίκα για το δίκτυο κέντρων πρωτοβάθμισης περιθαλψης που δεν έχουμε. Είναι κάτι μακροπρόθεσμο για μας αυτό. Γιατί μετά θα μας έρθει και ο COVID-20, λέω τώρα. Έτσι, δεν μπορούμε να ξέρουμε τι θα μας έρθει. Πρέπει να μην ξαναπιαστούμε απροετοίμαστοι όπως ήμασταν το 19.
Τώρα θέλω να ρωτήσω ποια είναι η γνώμη σας σε σχέση με την οικονομία. Αν δηλαδή ισχύει αυτό που ακούστηκε από υπουργικά χείλη, ότι δεν αντέχουμε οικονομικά ένα τέταρτο κύμα κορονοϊού, ή αν αντίθετα είναι και αυτό ένα μέσο πίεσης απέναντι στο ανεμβολία στο κομμάτι του πληθυσμού. Και επίσης, πώς βλέπετε την επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας μετά την πανδημία? Τα πρώτα σήματα από τον τουρισμό μας δεν είναι τα αναμενόμενα.
Ναι, σε αυτό δεν φταίει η κυβέρνηση. Ξέρετε, μου αρέσει να κάνω σοβαρή αντιπολίτευση. Δεν μπορούμε να πούμε ότι φταίει η κυβέρνηση όταν η Βρετανία δεν ανοίγει, όταν η Γερμανία κλείνει. Από την άλλη μεριά, στο ερώτημά σας, αντέχουμε ένα τρίτο, τέταρτο κύμα? Εδώ δεν αντέξαμε το πρώτο, κύριε Χατζηνικολάου. Εγώ έλεγα στη Βουλή από τον Μάρτιο του 20 το γεγονός ότι δεν υπάρχει ενοποίηση του υπερβάλλοντος χρέους που προστίθεται στους ισχυρούς ώμους κρατών όπως η Ελλάδα. Ότι δεν υπήρξε ένα πραγματικό ευρωομόλογο, έτσι ώστε η αύξηση του χρέους της πανδημίας να είναι ευρωπαϊκό χρέος και να μην είναι ελληνικό χρέος, να είναι ευρωπαϊκό και να μην είναι ιταλικό, ισπανικό. Από τότε αυτό σημαίνει ένα πράγμα. Νέο μνημόνιο. Τι σημαίνει μνημόνιο? Δεν είναι ιδεολόγημα αυτό. Δεν έχω κάποιο κόλλημα με το μνημόνιο. Απλά σημαίνει κάτι πολύ συγκεκριμένο. Σημαίνει ότι κάποια στιγμή θα σου επιβάλλουν νέα λιτότητα, σημαντική νέα λιτότητα. Την ώρα που ο ιδιωτικός τομέας ανεβαίνει, θα έρθει ο πέλεκης της νέας λιτότητας και αναχρηματοδότηση του μη βιώσιμου χρέους υπό σκληρούς όρους. Αυτό ήρθε χτες, κύριε Χατζηνικολάου, στη Βουλή. Και ξέρετε τι με ανησυχεί, ως βουλευτή, ως δημοκράτη, ως πολίτη, ότι κανένας δεν το συζήτησε χθες. Χθες περάσαμε από τη Βουλή το μεσοπρόθεσμο. Θέλω να σας θυμίσω ότι το μεσοπρόθεσμο είναι το πιο σημαντικό κομμάτι ενός μνημονίου. Θυμάστε τι έγινε με το μεσοπρόθεσμο του Ιουνίου του 2011, είχε καεί η Αθήνα. Ήταν τότε που είχαμε τη μεγαλύτερη χρήση χημικών στην πλατεία Συντάγματος. Και εκείνο το μεσοπρόθεσμο του 2011 άλλαξε τα πράγματα. Ήταν ακόμα πιο σημαντικό από την υπογραφή του πρώτου μνημονίου το Μάιο του 10. Το χτεσινό μεσοπρόθεσμο είναι η επιβεβαίωση αυτών που λέγαμε στο Μέρα 25 από το Μάρτιο-Απρίλιο του 2020. Και συγκεκριμένα. Θυμάστε ότι ο κύριος Μητσοτάκης πολύ σωστά έκανε κριτική στον κύριο Τσίπρα προεκλογικά τον Ιούλιο του 19, λέγοντας ότι έδεσε την Ελλάδα στο άρμα ενός μόνιμου πρωτογενούς πλεονάσματος 2,2 μέχρι το 2060. Και είχε πει ο κύριος Μητσοτάκης πολύ σωστά ότι θα πάει να τον αντιπραγματευτεί να τον κατεβάσει. Χτες η κυβέρνηση μας το πήγε στο 3,7. Ξέρετε τι σημαίνει 3,7? Από το 2000. 24 και μετά. Σημαίνει ότι το ελληνικό κράτος θα πάρει το μακρύ του χέρι και θα το βάλει στη τσέπη σας. Είστε επιχειρηματίας, είστε μικρομεσαίος, είστε ό,τι και να είστε. Και θα σας τραβήξει 3,7% του
άρθρου. Μικρομεσαίος, καλά με είπατε. Για να ακριβώς έτσι.
Για να έχει πλεόνασμα 3,7, ο ιδιωτικός τομέας θα έχει έλλειμμα 3,7. Το ένα ισούται με το άλλο. Το πλεόνασμα του δημοσίου είναι το έλλειμμα του ιδιωτικού τομέα. Είναι τα χρήματα που απομυζά από τον ιδιωτικό τομέα. Και ουσιαστικά διπλασιάζουν τη λιτότητα. Θα το δείτε αυτό, θα επιστρέψει 100% προπληρωμή φόρου στις επιχειρήσεις, καταστροφικό. Θα υπάρξει μεγάλη σημαντική μείωση των επικουρικών συντάξεων. Κάποια στιγμή θα γίνει και η ιδιωτικοποίηση και μέρους των τακτικών συντάξεων. Και όλα αυτά ουσιαστικά αποδυναμώνουν τη δυναμική της ελληνικής οικονομίας την ώρα που ελπίζουμε ότι θα φεύγει η πανδημία. Αυτό δεν μπορεί να το σηκώσει η ελληνική κοινωνία. Τώρα, εάν θα έχουμε και νέο κύμα τέταρτο το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, εδώ δεν μπορούμε να σηκώσουμε το πρώτο κύμα. Όχι στο τέταρτο.
Τώρα, θέλω...
Και να ξέρετε, κάθε κύμα που έρχεται θα αυξάνει τη λιτότητα, όσο δεν αναδιαμορφώνουν και δεν αναδιαρθρώνουν το χρέος.
Θέλω να κλείσουμε λέγοντας δύο κουβέντες για την κλιματική αλλαγή. Εξ αφορμής και του μηνύματος που έρχεται από το Καναδά με εκατοντάδες νεκρούς, με πυρκαγιές, με θερμοκρασίες που άγγιξαν τους 50 βαθμούς Κελσίου.
Αυτό είναι από τη μία μεριά, έχετε δίκιο. Είναι, πραγματικά δείχνει ότι το κλίμα, για να μου επιτρέπετε να το πω έτσι, επί το λαϊκότερο,
ναι, ναι.
Το κλίμα τα έχει παίξει.
Ναι, ναι.
Τα έχει παίξει το κλίμα. Το κλίμα βρίσκεται σε κατάσταση δυναμικής αποσταθεροποίησης. Βλέπουμε στον Καναδά να έχουμε θερμοκρασίες που δεν παρατηρούνται ούτε στη Σαχάρα, σήμερα αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Και ταυτόχρονα θέλω να πω και ένα άλλο στοιχείο, το οποίο δεν ακούστηκε. Πέρυσι στο Σικάγο, που εντάξει κάνει κρύο το χειμώνα στο Σικάγο, είχε φτάσει μείον 55 βαθμούς Κελσίου το χειμώνα, ενώ την ίδια στιγμή ακριβώς στο Βόρειο Πόλο είχε 8. Αχ, αυτό σας λέω, το κλίμα τα έχει παίξει. Είναι ξεκάθαρο. Και να πω και κάτι που ίσως δεν ξέρετε, δεν ξέρουν οι ακροατές μας, ότι εκεί στο Βανκούβερ, επειδή δεν ξέρω την περιοχή, που είχαμε την Λίτλ συγκεκριμένα, το οποίο κατακάηκε, εκεί ξέρετε ότι είναι παγετώνας. Μέχρι πέρυσι είχε μόνιμο παγετώνα, 2 χιλιόμετρα μακριά. Το να έχεις τέτοιες πυρκαγιές δίπλα στο παγετώνα, κάτι σημαίνει αυτό. Αλλά τώρα ας έρθουμε στο διατάφταστο, τι κάνουμε ως ανθρωπότητα, ως Ευρωπαϊκή Ένωση, ως Ηνωμένες Πολιτείες. Η μεγαλύτερη αγωνία, ξέρετε ποια είναι, η πράσινη μετάβαση. Έτσι όπως την εννοούν, το πράσινο deal, η πράσινη συμφωνία της κυρίας von der Leyen. Βγαίνει ακόμα και η Νέα Δημοκρατία και μιλάει για πράσινη μετάβαση την ώρα που υπογράφει και κυρώνει τις συμβάσεις εξόρυξης πετρελαίων και φυσικών αερίων στην Ανατολική Μεσόγειο του κ. Τσίπρα. Και όλα αυτά θα περνάνε μέσα από ένα πράσινο πλυντήριο της δίθεν πράσινης μετάβασης. Χρησιμοποιούν τον όρο πράσινη μετάβαση όπως οι Αμερικανοί εισβολοί στο Ιράκ χρησιμοποιούσαν τον όρο δημοκρατία. Ουσιαστικά κάλπικα. Χρησιμοποιούν έναν όρο για να τον αναιρέσουν στην πράξη. Όλο αυτό το πράσινο πλυντήριο, όλοι μιλάνε για πράσινη μετάβαση για να σκεπάσουν όλες τις παμβρώμικες καφέ και μαύρες πρακτικές και επενδύσεις που κάνουν. Αυτή τη στιγμή ξέρετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτεί την καύση δέντρων υπό την αιγίδα της πράσινης μετάβασης. Όταν λοιπόν το κάνουμε αυτό, ρίχνουμε στάχτη στα μάτια του κόσμου από αυτή που δημιουργούμε καίγοντας τα δέντρα. Ότι δίθεν αυτό είναι πράσινο. Εάν ο κόσμος πιστέψει, ναι, εντάξει, κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση, ως Αμερική, ως Ελλάδα, υπό την κάλυψη ενός τέτοιου πράσινου πλυντηρίου, συμμετέχουμε και εμείς στην καταστροφή του πλανήτη.
Ευχαριστώ θερμά τον γραμματέα του Μέρα 25, τον κύριο Γιάννη Βαρουφάκη. Πρόεδρε, καλημέρα.
Καλημέρα σας.